С голяма мъка мисля, че можахме да изпеем въведителната песен. Надявам се да не бъде така и с проповедта, и с съботата, която е пред нас. И наистина да можем да отворим нашите сърца и нашите умове към нашия Бог и да чуем и с готовност да търсим и да разбираме това, което Той ни е приготвил днес и специално тази вечер. Не знам дали обичате празненствата. Може би по-малко тогава, когато ние ги организираме и се подготвяме за тях, и повече, когато ни канят на такива. Но обикновено на празненствата, организирани по повод, да кажем, пенсионирането, хората държат реч. Понякога колегите на този, който се пенсионира, се радват, че той си тръгва и нямат чак толкова много неща за казване. При други празненства обаче се изливат много сълзи, вдигат се тостове, разказват се истории, опитности, случки, които взаимно са преживели хората. Моменти от кариерата на пенсиониращия се. Този вид празненства са добри случаи за хората, да разберат какво е мнението на колегите им за тях. Или какво мислят другите, тези с които те са работили през, може би, няколко години или целия си живот. Какво мислят тези хора за тях? Но обикновено, не знам, може и да се прави, но отколкото аз знам, за родителите не се правят празненства за пенсиониране от службата родител. Или пък да се организират и провеждат някакви банкети или партита по този повод. Обикновено встъпването на службата родител понякога се правят такива празненства, но не и в края. Тяхната работа, тази на родителите, кога свършва? Никога не свършва. Когато децата са малки, службата родител налага директна намеса. Когато децата пораснат, те остават наши деца. И въпреки, че отговорността за тяхното развитие и за решенията, които те ще вземат вече като големи, като зрели хора, може да е по-лека, ние си оставяме техни родители дори и тогава. До момента, до който кръвта ни продължава да циркулира в нас или да бива изтласкана от нашето сърце. Сега представете си за момент, че все пак, но искам да се представите, че все пак има такива празненства по случай пенсионирането като родители. И точно в този момент ви е приготвено именно такова празненство. Влизате в банкетната зала или както искате там ме наречете, виждате всички ваши деца, които вече са пораснали, големи, зрели хора, готови да държат своите речи по повод вашето пенсиониране като родител. А може би се усмихвате, видях няколко усмивки. Когато аз си представям нещо подобно, започвам малко да се изпотявам, понеже не знам по време на тези речи ще бъда възхваляван ли или критикуван? Помислете за момент, ако се организира наистина такова празненство за пенсиониране от службата родител, какво биха казали вашите деца за вас, за теб, в своите речи? Какво биха казали за вас? Как мислите? Когато аз помисля... Не знам какво би казал още, въпреки че сина ми е на 2 години и 1 месец, мисля си, че доста неща би могъл да каже. И някои от тях не до там добри. Но тази мисъл ме кара да се събудя и да вляза в реалността. Ще чуя критика или някакви добри оценки. Свидетелствата на нашите деца ще бъдат барометър на връзката, която ние сме имали с тях през изминалите години, било то 10, 20, 30, 40, 50. Техните коментари ще отразяват разбирането им за оказаната от наша страна към тях любов. Не знам дали знаете, но една от най-важните заповеди в Библията, знаете ли коя е? Свързана със семейството. Отправена към родителите. Два жокера вече ви дадох. Обичайте, родители, обичайте децата си. Може би повечето от вас, човеки, тези думи си казват, За много родители този принцип на любов към децата е безполезен. Те може би биха казали нещо от сорта на да, обичам децата си. Това е най-лесното нещо на този свят. Няма нещо по-лесно. Задоволявам първо тяхните нужди. От време на време прокарвам малко дисциплина, когато това е необходимо и моето присъствие като баща или майка става видимо, осезаемо в нашето семейство. Слушам се от веднъж, два пъти, три пъти седмично в тяхните желания, купувам им това, онова и това е всичко. Не ви ли звучи познато? Колко пъти и ние се опитваме по този начин, като родители, за тези от вас, които са родители, да кажем или да ограничим любовта, която Бог изисква от нас като родители към нашите деца. Много от родителите, които са следвали този път, откриват, че собствените им деца не знаят нищо за любовта. Искам да ви разкажа един случай за Анжела, която възпитавала, според нейните думи, много добре своята дъщеря Лиса Ан, изпълнявайки всички нейни желания, които момичето имало. Погрижала се дъщеря и да научи всичко от балета до кухнята. Перфектна домакиня. И след време била шокирана, когато научила, че нейната вече възрастна дъщеря ходила на психолог, за да разговаря за своето нещастно детство. Никога не съм се чувствала обичана, казала Лисан тогава, когато се срещнала със своята майка. Но как може? промърморила майка й. Дадох ти всичко необходимо, направих всичко за теб. Вложих всички усилия. Толкова време посветено на теб. Но, казала Лисан, всичко това се заключаваше само до теб. Ти избираше всички елегантни дрехи, с които аз да се обличам. И ме задължаваше да ходя да се уча на балет. Но никога не ме попита какво искам аз самата да правя. Какви са моите желания? Аз исках да нося дънки и да играя баскетбол, казала дъщеря й. Звучи ли ви познато на въпроса, отправен към по-възрастните родители? Нека да научим няколко пресни истини за семейството от двама антични родители. От Авраам и Сара можем да научим много за това как да обичаме децата си, следвайки отношението им към тяхния син Исак. Те ни показват, че родителската любов може да бъде нещо съвсем различно от това, което ние мислим, че тя е. Няма да влизаме в предисторията за обещанието, дадено на Авраам един ден през неговата 99-та годишнина. Тогава, когато Бог отива, посещава го и му казва, виж какво Авраам е, до година по това време ще имаш син. Много от тези неща ние няма да засегнем, те са наистина много интересни. И от тях можем да изкараме интересни неща, свързани с семейството. Но няма да ни остане времето, няма да ни стигне време, за да говорим за всичко това. Нека директно се принесем към Битие, 21 глава, където ще прочета 4 стих. Един не толкова популярен текст. На осмия ден Авраам обряза сина си Исак, според както Бог му беше заповядал. Този текст обикновено, както казах, не се коментира много, Но да нараниш детето си на едно много чувствително място, както в случая и описва този текст, като че ли не изглежда някакъв акт, изразяващ любов. Но на практика това действие е било голямо доказателство за любов от страна на Авраам и Сара към техния син. Чрез този акт, чрез това свое действие, обрязването, те дават идентичност на Исак. Обрязването било начина, чрез който Авраам и неговите потомци отбелязвали факта, че са в завет с Бога. 17 глава, 10 стих. Ето моя завет, който трябва да пазите между мен и вас, казва Бог, и потомците ти след тебе. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Това било доказателството, че Авраам и неговия дом са били отделени за Бог и имат уникално място в Божия план за спасение на света. Даже и Авраам да не е разбирал напълно този план. С други думи, чрез обрязването, направено на Исак, Авраам твърди: Исак, сине мой, ти вече имаш идентичност. Ти вече си част от Божия народ. Ти си част от моето семейство, от специалното Божие семейство. От днес нататък ти имаш идентичност. Хората обикновено искат да разберат кои са и къде е тяхното място в този свят. Има ли някой от нас, който не иска да разбере това? И не търси отговори на тези въпроси. Нека си дигне ръката. Кой е той и какво е неговото място в този свят? Много хора прекарват целия си живот, опитвайки се да се намерят. Търсейки своята истинска идентичност. Онези, които нямат силно чувство за идентичност, стават в даден момент объркани. Не знаейки кои са те в действителност. Често те възприемат някаква чужда идентичност, след това друга, трета, четвърта, лутайки се насам и там и натам, обесърчавани от непостоянството си, искат да разберат целта на своя живот и въпреки това никога не успяват, като че ли даже и малко да се доближат до нея. През седмицата слушах една проповед, тук искам да отворя една скоба, даже и пасторите от време на време слушат проповеди. И в нея говорителят представи една много интересна идея. За съжаление, можах да чуя цялата проповед, но тази идея ми остана в ума. Според мен това е една фундаментална, основна идея, която ако аз и ти, ние всички, всеки един от нас се възприемем, не ще имаме проблем с намирането и живеенето на нашата идентичност. Мисълта е следната. Искате ли да я научите? Искате ли? Ще перифразирам. Това, което търси един християнин, не трябва да бъде на първо място каква е Божията воля за него, а готов ли съм аз, бъдете много внимателни, а готов ли съм аз да се съглася с нея, да я приема и преживея. Това, което търси един християнин на първо място, не трябва да бъде да разбере той каква е Божията воля за него. А какво е то? Кое е най-важното? Ще се съглася ли с нея? Ще я приема ли? Ще пожелая ли да я преживея? Божията воля по принцип ясно разкрита на човека в Божието Слово. Ако човек не знае какво Бог иска от него, или не знае как Бог би желал да протича неговия живот, достатъчно е да отвори какво? Библията, да чете от нея и ще намери отговор на тези въпроси. Не в откриването на Божията воля е проблемът ни днес, като вярващи хора, като християни, като родители. И ще отворя отново една скоба, тази събота е посветена на семейството. Не Нашият основен проблем и като родители не е да открием каква е Божията воля за нас като родители, като баща или майка или като за бъдещи родители. Нашата основна цел за тези, които не са родители, за младежите, не е каква е Божията воля за мен лично, а дали аз самия, когато Бог ми разкрие тази воля, ще се съглася с нея, ще я приема, ще я последвам и ще я преживея. Знаете ли, когато бях ученик, се молих на Бог да подреди моя живот, така както е най-добре за мен, така както, какъвто е неговия план за мен. И сега го правя това и мисля, че е добре всеки един от нас да го прави. Особено по-младите. Мислех си само Бог да ми покаже какво да направя. И ще го направя. Така разсъждавах тогава. Харесваше ми, спомням си, тук ще стана малко по-открит, едно момиче, с което се запознах, може би, когато бях на 15-16 години. И се молих на Бог, както може би повечето от вас са правили, той да ми покаже какъв е неговия план. За кого? За нас двамата, естествено. Не съм броил след това момичетата, за които съм се молил. Но разбирам, че съм пропускал, може би, най-важното. Мислял съм си, че за мен е даденост, готовността ми да послушам Божията воля. Но това не е било така. Какво съм пропущал? Дали наистина съм готов да следвам Божията воля? Независимо каква е тя. Независимо какво изисква той от мен. Или пък може би няма да ми позволи или да ми даде. Въпросът, който всеки християнин е добре да се задава, не е каква е Божията воля. Бог не ни остава в невидение. Той не иска да бъдем невежи по отношение на това какво иска той от нас. Можем да посочим много стихове в тая връзка. Не. А какво съм готов, това е Божията воля, какво съм готов да направя с това, което той ще ми разкрие? Какво ще направя с него? Готов ли съм да приема, да възприема онова, което той иска от мен, независимо от жертвата, която може би трябва да направя? Искам да не избързвате с отговора. И добре да си помислите, дали наистина съм готов да последвам Божията воля. Колко по-валидно е това за нас, за онези у нас, които са родители и които искаме да дадем идентичност на нашите деца. Родителите на Исак, Авраам и Сара не са го програмирали, не са го настроили или подготвили за неуспех. Мисля, че няма такива родители, които да подготвят своите деца за неуспех в живота. Не само, че са го обичали толкова много, че да му дадат една позитивна и силна идентичност, но и те самите са били пример за момчето си чрез своя живот. Може би най-трудната задача. Бъди модел на вяра за своите деца. Няколко важни урока за възпитанието на децата можем да научим от пътуването на Авраам и Исак към един хълм. Авраам вече е бил доста възрастен, за да играе със своя син на топка, там да рита, да подхвърля или така нататък. Но обичал своето момче с ентусиазма на баща, очакваш дете 99 години. И ето, че дошло времето, когато му Бог му заповядал да вземе Исак на един връх, който всички ние знаем, чели сме историята, връх наречен Мория, и да го пожертва там. Разказ за тези от вас, които иска да си го припомнят, е записан в Битие 22 глава. Представете си само борбата, която се води в ума на Авраам. Дали това е Божият глас? Исак бил обещаното дете, първото от потомството, което трябвало да стане като морския пясък, като звездите на небето. Какъв смисъл има да пожертвам малкото дете? Може би е бил другия въпрос, който Авраам си задавал. Голямата дилема на Авраам била да послушам ли Бог и да изгубя своя син или да не послушам Бог. Кое ще избера? Кое е по-важното? Едно от предимствата на напредналата възраст, на тези, които са по-възрастни, няма значение с колко, е, че можем да погледнем назад в нашия живот и да си припомним всички онези важни събития, уроците, които сме научили, срещите, които са ни променили, хората, с които сме разговаряли, нещата, които сме преживели. Гледайки назад, Авраам е видял верността на Бог към него. Какво е видял Бог, Авраам? Верността на Бог към него. Видял е Божия суверенитет. Бог е бил този, който е сключил завет с Авраам. Присъствал е там. И тогава, когато Авраам заедно с Сара са стягали своя багаж и са тръгвали от Ур-Халдейски към някакви непознати, чужди и враждебни земи. Бог е бил и с Авраам тогава, когато е трябвало да погребе своя баща в Харан и е трябвало да тръгне отново с Сара на път със своя дом. Бог е бил и с Авраам тогава, когато настанал глад в Ханаан и той е трябвало да отиде в Египет. Бог е бил с Авраам тогава, когато трябва да излезе от Египет и след онази неприятна случка там с неговата съпруга. Бог е бил и с Авраам тогава, когато филистимците известно време са били зле настроени към него и трябвало да сключат онзи договор. Бог е бил постоянно с Авраам в онези моменти и Авраам е имал онези живи опитности, преживяни със своя Бог. Авраам решава да действа съгласно вярата си и да послуша Бог. Впряга своето магаре, облича Исак и тръгват към планината Мория. И там в полите на хълма Авраам заповядва на слугите си да чакат, а той заедно с сина си тръгва да изкачат планината. И изглежда, че през това време Исак започва да пресмята инвентара и забелязва, че баща му е взел всичко. Взел е дърва, взел е нож, взел е огниво. Ето го и той самия, който да присъства. Но като че ли е забравил най-важното, кое? Кое е забравил? Жертвеното животно. И затова ние четем в Битие 22 глава. 7-8 стих. Тогава Исак проговори на баща си Авраам. Татко! А той отвърна. Ето ме, синко! И Исак каза. Ето огъня и дървата, къде е агнето за всеизгаряне? Авраам отговори. Синко, Бог ще промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. На върха на хълма Мория Авраам построява един олтар, нарежда дървата на него и завързва своя син Исак. Преди малко ви попитах какво ли е ставало в ума на Авраам тогава, когато е пътувал към Мория. Но какви ли мисли са преминавали през главата на Исак в онзи момент? Какво ли се е мислил неговият син? Момчето вече е било юноша, може би младеж. Могло е лесно да се противопостави на човек на повече от 100 години. Но не ни се казва Исак да се е противопоставил, да е избягал, да е възроптал, да е казал, какво? Ще правиш това с мен? Може би неговите сметки са били следните. Един олтар, дърва за огън, вързан съм, няма жертва за всеизгарянето, това означава, че аз ще бъда пожертван. Поставете се на негово място. на мястото на Исак. Колко от вас биха се оставили да бъдат пожертвани? От своя родител, който са убедени, знаете, че ги обича толкова много. Колко? След това Авраам поставя сина си върху алтаря и мисля, че без помощта на своя син на Исак не би могъл да направи и това. Не би могъл да го вдигне и да го постави. И можете ли да си представите изразителността, появила се върху лицето на Исак тогава, когато вижда ножа, който замахва и една крачка от това да отнеме живота му. Битие 22 глава отново, 12 стих. 11. Тогава ангел Господен му викна от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И той отговори: Ето ме! Ангелът каза: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син. Не вярвам Исак някога да е забравил тази опитност. И когато е починал на 180 години, си мисля, че сигурно все още е помнил мириса на пожертвания вместо него овен тогава. Тогава на планината Море Исак научил един много важен урок, който променил неговия живот. Той видял ясно, че Бог е на първо място в живота на баща му и майка му. Авраам и Сара били пример за вярност на своя син. Пример за вярност към Бог на своя син. Нужни са опитности от типа Мория, в кавички, за да открием това. Онези моменти от нашия живот, когато нещата изглеждат невъзможни за постигане. В такива моменти нашите деца имат възможност да видят доколко ние самите обичаме нашия Бог, доколко ние самите му се доверяваме. Това са възможности да станем модели на вярност. Друг урок за родители от живота на Авраам виждаме в библейския пасаж, изразяващ много точно секрета за успеха на Авраам като родител, като баща. Искате ли да научите? Секрета на Авраам като баща. Колко от вас искат да го научат? Добре, за тези от вас, които искат, за тези, които не желаят, моля се запушат ушите. Битие 12 глава. Осми стих. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна жертвеник на Господа и призова Господното име. Какво е направил Авраам? Отивайки на онова място, разпънал своя шатър и какво направил? Какво направил? Издигнал алтар и призовал Господното име. Родителите, които обичат своите деца, освен че им дават идентичност, им оставят и наследство. Авраам разбрал, че този свят не е негов дом. Надявам се и всички ние да сме разбрали това. Той само преминавал през него. Затова четем и в Евреи 11 глава, 10 стих. Защото, става дума за Авраам, очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Какво е очаквал Авраам? Той очаквал града. Той не е живеел в град, понеже очаквал едно ново място. Един нов град, където той да живее. Той е знаел, че на този свят няма да намери такъв град. Така че никога може би не си бил построил дом, къща, а всеки път той разпъвал своя шатър, където и да отиде да живее. Шатър, ако има сред нас хора, които не знаят какво е шатър, това е вид по-голяма, най-общо казано, по-голяма палатка. За сметка на това Авраам бил концентриран върху Божията воля за неговия живот. Той искал да научи своите деца, той искал да научи своите внуци, че Божиите неща, а не нещата от този свят, са постоянните, вечните. Така че където и да отиде Авраам, той не само разпъвал своята шатра, но и строял олтар. Проблема е, че повечето от нас правим тъкмо обратното на това, което правил Авраам. Строим си шатрите и издигаме олтари. Виждате ли разликата? Поставяме в графата на вечните неща къщите, земята, придобивките, обучението, кариерата, културата. Третираме Божиите неща като твърде нереални, твърде далеч от нас. Прекарваме времето си строейки, подобрявайки, обзавеждайки нашите домове, шатри. Добре е човек в своя живот да може да успее да построи една къща, но не това да бъде центъра. Центъра е добре да бъдат олтарите, които да издигаме, да строим. И които, за съжаление, повечето от нас, когато ги направят и построят, почти никога не използват. Повечето от нас следват примера на Лот, а не на този на Авраам. Племенника на Авраам, Лот, бил като негово дете, всички ние знаем. Двамата били овчари, имали огромни стада, многобройни служители. Пазачите на тези стада постоянно са почнали да се карат. Така че Авраам знаел, че в даден момент ще трябва да се раздели със своя племенник. Мястото било вече малко за тяхните стада. Нека да отворим на книгата Битие отново, 13 глава, където искам да прочета от 8 до 9 стих. Тогава Авраам каза на Лот: да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб, между моите и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене. Ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. Библията ни казва, че какво направил Лот, знаете ли? Погледнал към Содом, в Йорданската долина, едно много богато, плодородно място, което обещавало просперитет. Това избрал и той. И неговият избор оставил чичо му Авраам с скалистата, хълмиста и не толкова плодородна земя. Битие 13 глава 12 стих. Авраам се засели в Хананската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. По-късно, когато срещаме Лот в разказа, го виждаме не в шатър, разпънат някъде извън град Содом, а вътре в града, в къща, построена в града, негова собственост. Лот се бил преместил в екстремно покварен за времето си град. Трагичното е не толкова, че той се е преместил там, а че градът е направил своето място в семейството на Лот. Взел е много важно място, което не можело да бъде изкоренено. Като че ли и днес така функционират нещата? Всичко започва с един поглед към Содом, обещаващото място, даващо просперитет, възможности, поквари, развлечения. И след това разпъваме шатрите си все по-близо и по-близо до този град. Нищо постоянно, може би, се оправдаваме ние. Искаме само да сме близо до града, да се възползваме от възможностите, които ни се предлагат там. Толкова е хубаво наистина. По-големи шансове за печалба и развлечение, по-големи шансове за намиране на работа, за издръжка на моя дом, на моето семейство. И всичко това, докато станем все по-самоуверени и не се преместим там, мислейки, че сме имунизирани за моралното падение в града. Но след време, всичко това, което ни заобикаля на онова място, преминава вътре в нас. И един ден се събуждаме как? С какво в нас? С Содом в нашите сърца. Вътре в нас. По-нататък в Битие виждаме безславния край на Лотовото семейство. Когато научава за унищожението на Содом, спомняте ли с какво прави Лот? Много трудно той убеждава своето домочадие да напуснат града. Той е загубил духовната вярност в семейството си. Да не забравяме, че Бог, Лот си построил шатъра и си издигнал олтара. Лот строил шатър и издигнал олтар. Избора на Лот довел до бедно наследство за неговото потомство. И всичко това започнало с един поглед към Содом. Само с един поглед. Брати и сестри, слушатели и зрители, какво наследство ще оставим ние на хората след нас? На нашето потомство, на нашите деца, внуци? Какво наследство, какво ще им оставим? Каква ще бъде речта на нашите деца тогава, когато се организира онова празненство по повод пенсионирането ни като родители? Какво ще кажат за нас те в своите речи? Джери Клауър, комедиант от Язо Сити, Мисисипи, има навика да казва следното. Всеки син или дъщеря трябва да бъде способен да стане и да каже: моят баща бе един вярващ човек. Това много ми харесва и бих искал и моя син един ден да стане и да каже това. Не знам за вас. Няма по-голямо наследство, което един баща или една майка могат да оставят след себе си, от това да живеят като вярващи хора, като християни, като хора, които познават Христос и общуват с Него, доверяват му се. Историята го доказва. Преди няколко години екип от социолози завършил едно свое изследване върху две семейства. Изследване, което започнало през 18 век. Те искали да видят дали наследството, било то позитивно или негативно, може да бъде предадено от генерация на генерация. Така че изследователите изследвали живота на потомците на две семейства за период от 200 години. Макс Джукас бил атеист. Съпругата му била агностичка. Изследователите разгледали с 1200 потомци на това невярващо семейство. Ето един пример за наследниците на Джукас. От 1200 потомци, 440 живеели в открит, в разврат, поквара. 310 били бедни или бездомни, 130 били съдени като престъпници, около 100 били алкохолици, повече от 100 били крадци, 55 се били разболели от болести, предавани по полов път, 7 били убийци. Съвременник на Макс Джукас бил Джонатан Едуардс, който бил пастор, мисионер и може би един от най-известните теолози на Америка за своето време. Ето какво открили изследователите за семейството на Джонатан и Сара Едуардс. Повече от 300 станали техните потомци, повече от 300 станали пастори, мисионери или богослови. Повече от 120 били професори, около 110 били адвокати, 60 станали доктори, други 60 издали интересни книги, 30 били съдии, 14 от тях станали президенти на университети, много от тях израснали до гиганти в индустрията, 3 били избрани за членове на конгреса, един от тях станал вице-президент на Съединените американски щати. Идеята от този пример не е всички ние да станем пастори, и той въобще не казва, че само пасторите остават добро наследство. Идеята е съвсем друга. Какво завещание ще оставя аз на своите деца? Един изидан, добре озаведен шатър или един изидан, често посещаван олтар? Кое ще им оставя като наследство? Какво съм си поставил като цел в моя живот? Строежа на домове, на шатри или строежа на олтари? Последният текст, който искам да завърша, е записан в книгата Изход. Който за тези от вас, които получиха миналата събота от тези картички, могат да го видят записан на гърба. Изход 10 глава, 8 и 9 стих. Тогава пак доведоха Моисея и Аарона при фараона, който им каза: идете послужете на Яхова, вашия Бог. Но точно кои ще отидат? Кои ще отидат, пита и днес Сатана. Кои ще отидат да послужат на твоя Бог? Моисей отговори: ще отидем с младите и с старите, с синовете и дъщерите, защото трябва да отпразнуваме празник на Яхова. Ще отидем как? Цялото семейство, всички ние, всеки един от моя дом. Аз се надявам, че всеки един от нас иска за неговия дом и неговото семейство да влезе един ден в небесния Ханан. В онзи нов Йерусалим приготвен за онези, които са верни на Бог. Но до тогава, като родители, какво ще строите? Шатри или олтари? Моето желание е нека всички ние да строим олтари. Амин.